Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική στιροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Το τελευταίο, έτσι, του Αυγούστου και το τελευταίο επίσημα του καλοκαιριού. Γιατί ανεπίσημα, νομίζω ότι το καλοκαίρι καλά κρατεί. Έχουμε αυτά τα 36, τα 37 και 38 θα φτάσει η θερμοκρασία την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς θα την παλέψουμε εδώ στην Αθήνα. Εγώ τάσω θα την πω την αμαρτία μου. Το βραδινό μπανάκι δεν το αφήνω. Έτσι, όσο μπορώ. Εντάξει, είναι και ένα καλοκαίρι φέτος που θα έλεγα ότι μας έχει στρεσάρει αρκετά, διότι υπήρχε έτσι η σκιά του κορονοϊού. Μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω πότε θα εκτονωθεί. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να δώσει ακόμα απάντηση. Οπότε προς το παρόν αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι απλά να προσέχουμε. Να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας. Αυτά τα οποία οι γιατροί μας έχουν επισημάνει, να φροντίζουμε λοιπόν την υγεία μας με κάθε τρόπο. Μια ευχή νομίζω που πάντα έχει αξία, όμως ειδικά φέτος, έτσι λόγω των συνθηκών, έχει μεγαλύτερη. Λοιπόν, για την υγεία μας θα μιλήσουμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας και συγκεκριμένα για την υγεία της καρδιάς μας, τις μέρες του κορονοϊού, αλλά και όχι μόνο. Έτσι, άλλωστε έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ μέσα από αυτήν την εκπομπή ότι καλή υγεία ίσον καλή και δυνατή καρδιά και νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι για να την κάνουμε να χτυπάει έτσι ρυθμικά, χωρίς να πιέζεται και τους τρόπους αυτούς θα μας τους παρουσιάσει σήμερα ο καθηγητής καρδιολογίας, ο κύριος Κώστας Τούτουζας, ο οποίος είναι για ακόμη μια φορά σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι ακόμη μια φορά κοντά σας στην ωραία εκπομπή αυτή.
Εμείς ευχαριστούμε, διότι να ξέρετε ότι πάντα η κουβέντα μαζί σας είναι απολαυστική, διότι γίνεται με κατανοητό καταρχήν τρόπο και με έναν τρόπο που δεν φοβόμαστε. Γιατί γιατρέ, είναι αλήθεια ότι όταν μιλάμε για την καρδιά, υπάρχει ένας φόβος. Υπάρχει, ξέρετε τώρα, το απρόσμενο, το κακό απρόσμενο, που όλοι μας το βάζουμε στο μυαλό μας.
Λογικό.
Οπότε δικαιολογημένο σε ένα βαθμό ο φόβος. Ήρθε τώρα και ο κορονοϊός, έτσι, και έχει απογίνει.
Μάλιστα.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η δική σας αίσθηση, αλλά εγώ βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γενικώς φοβούνται και υπάρχει και η άλλη κατηγορία που γενικώς το περνάει έτσι πιο χαλαρά.
Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι έτσι, η πραγματικότητα αυτή είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται πάρα πολύ, ίσως και υπερβολικά. Υπάρχουν άνθρωποι που αδιαφορούν πλήρως. Νομίζω ότι όπως σε όλα τα θέματα, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Mm-hmm. Πρέπει να προσέχουμε. Δεν μπορούμε να διαφορούμε για αυτό που γίνεται δίπλα μας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεταφυσικό, είναι πραγματικό. Από την άλλη, αν τηρήσουμε τα μέτρα σωστά, αν έχουμε τη συμβουλή του γιατρού μας σε οτιδήποτε προκύψει, αν τυχόν κάποιος νοσήσει και ακολουθούν οι οδηγίες που έχουν δοθεί, νομίζω ότι στην πλειοψηφία των περιστατικών τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Mm-hmm. Και είναι βίωνα τα θέματα.
Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, διότι θα μείνουμε κοντά σας στη συντροφιά σας μέχρι τις 2 εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα που ρυθμίζει τους ήχους. Η Βιβίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, κύριε Τουτούζα, εγώ θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα αυτή πριν μπούμε στα δικά μας τα αθλητικο-ιατρικά που έχουν σχέση βεβαίως με την καρδιά και την επίδραση της άσκησης. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον κορονοϊό και για το πώς, ποια είναι η επίδραση επάνω στην καρδιά. Επηρεάζει λοιπόν ο κορονοϊός την καρδιά μας ή όχι?
Όλοι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, mm-hmm. όλοι, δηλαδή ακόμα και ο ιός της γρήπης και οποιοσδήποτε ιός μπορεί να επηρεάσει την καρδιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παλιά γνώση, δεν είναι καινούρια. Δυστυχώς και ο κορονοϊός μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας. Ευτυχώς μέχρι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι είναι κατά κάποιο τρόπο σε μικρό ποσοστό. Το πρώτο πρόβλημα να κοιτάξουμε όμως είναι ότι αν δείτε τις στατιστικές που έχουμε τώρα και πλέον έχουμε αρκετά χιλιάδες περιστατικά στον κόσμο και μπορούμε να βγάλουμε πιο χρήσιμα συμπεράσματα από ό,τι πριν από 3-4 μήνες. Γιατί και εμείς ακόμα είμαστε στο στάδιο της ανίχνευσης των θεμάτων αυτών. Είναι ότι κυρίως άνθρωποι που πάσχουν από κορονοϊό και δυστυχώς καταλήγουν παγκοσμίως είναι αυτοί που είχαν υπέρταση, σχεδόν η μισή, 50-60% είχαν υπέρταση. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν σαχαρώδη διαβήτη. Και αυτοί έτσι υποφέρουν από αυτό το θέμα, γύρω στο 40%, και είναι και ένα 30% των ανθρώπων οι οποίοι είχαν καρδιακές παθήσεις. ειδικά αυτοί που είναι πάνω από 60-65 ετών. Δηλαδή αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που είχε καρδιακές παθήσεις, έχει σαχαρώδη διαβήτη, υπέρταση και κυρίως και παχυσαρκία καμιά φορά, παίζει, φαίνεται ρόλο στο ποιοι θα πάνε χειρότερα και mm-hmm. ποιοι θα πάνε καλύτερα.
Άρα λοιπόν ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα θα λέγατε ότι ανήκουν σε αυτές τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες?
Όχι όλοι αυτοί, όχι mm-hmm. όλοι μας. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός μαθαίνουμε περισσότερα. Κυρίως αυτοί που είχαν καρδιακή ανεπάρκεια. Δηλαδή αυτοί που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια φαίνεται ότι επηρεάζονται πιο πολύ ή πιο σημαντικά από αυτούς που δεν έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Παραδείγματος χάρη, άνθρωποι που είχαν περάσει ένα παλιό έμφραγμα του μυοκαρδίου. Πράγματι αυτοί πρέπει να προσέχουν παραπάνω από ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα στην καρδιά τους. Αυτοί οι οποίοι έχουν υπέρταση και σαχαροδιαβήτη και είναι ηλικιωμένοι, παχύσαρκοι, θα πρέπει να προσέχουν διπλά από ότι οι υπόλοιποι. Γιατί ξέρουμε πλέον από τις στατιστικές ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν νοσήσουν, είναι πιθανόν να το περάσουν βαρύτερα, να το πούμε απλά, από ότι ο υπόλοιπος κόσμος.
Ο υγιής κόσμος τώρα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημο, δεν έχουν κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, θα μπορούσαν να επηρεαστούν στην καρδιά πολύ και σε τι βαθμό?
Ναι, πολύ σημαντική ερώτηση. Κοιτάξτε, αυτό που εμείς έχουμε ένα ένζυμο στην καρδιά που το λέμε τροπονίνη. Αυτό δείχνει αν κάποια περιοχή πολύ μικρή ή πολύ μικρή και πολύ μεγάλη, αν αυξάνεται αυτό, δείχνει ότι υπάρχει μια μικρή νέκρωση στην καρδιά. Τι είδαμε στην Κίνα στις πρώτες μελέτες, αλλά και τώρα πλέον και στις ΗΠΑ και άλλου, ότι περίπου το 10% των ασθενών οι οποίοι νοσούν από τον κορονοϊό έχουν μια μικρή ή μεγάλη αύξηση τροπονίνης. Άρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πράγματι ένα στους 10 πιθανώς να επηρεαστεί η καρδιά του. Βέβαια και από αυτούς τους ανθρώπους, αν δεν έχουν κανένα πρόβλημα στην καρδιά, δεν τους δημιουργεί κάτι σημαντικό πρόβλημα.
Ναι.
Άρα γενικά πάνε καλά. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε στοιχεία. Η απάντηση δηλαδή στην ερώτηση που μου κάνετε είναι ναι, πράγματι μπορεί να επηρεαστεί και στον υγιή η καρδιά του, αλλά στην πλειοψηφία των ανθρώπων πάλι είναι σε πολύ μικρό βαθμό.
Mm-hmm. Και τα αποτελέσματα θα είναι, η πορεία μάλλον θα είναι αναστρέψιμη, ή αν δημιουργηθεί μία βλάβη απλά θα παραμείνει και θα μάθει να ζει έτσι?
Ναι, αυτό καταρχήν θα το δούμε στο μέλλον. Δεν μπορεί να το πει κάποιος αυτή τη στιγμή, αν μετά από 2, μετά από 3, μετά από 5 χρόνια θα έχει μια μόνιμη κατά κάποιο τρόπο, έστω και μικρή βλάβη, μια ουλή ας πούμε, στην καρδιά του ή όχι. Αλλά μέχρι τώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτοί οι οποίοι περάσαν τον κορονοϊό την περίοδο της νόσου και είχαν μια μικρή αύξηση τροπονίνης, γενικά πάνε καλά. Βέβαια έχουν βγει κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι επηρεάζεται η καρδιά με την μαγνητική τομογραφία, ας πούμε, ή και ακόμα και με την νεκροψία. Είδαμε ότι ο ιός πηγαίνει ακριβώς στα μυοκαρδιακά κύτταρα, μέσα στα μυοκαρδιακά κύτταρα. Αυτό θα δούμε στο μέλλον, αν αφήνει κάποιο πρόβλημα μόνιμο ή όχι.
Μάλιστα.
Γενικά όμως πάνε καλά οι άνθρωποι αυτοί.
Λοιπόν, ο κύριος Τσόρδας παρουσίασε μια γερμανική έρευνα, η οποία έδειξε αλλοιώσεις στην καρδιά, έτσι, σημάδια φλεγμονής και εικόνα εμφράγματος ασθενών που νόσησαν από κορονοϊό, όχι απαραίτητα βαριά. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τη συγκεκριμένη έρευνα?
Βέβαια. Είναι δύο γερμανικές μελέτες και μάλιστα και προχθές ανακοινώθηκε και πρώτη φορά, δημοσιεύθηκε μόνο πρώτη φορά στο Lancet και ένα περιστατικό από τη Βραζιλία που είδαν και το γενετικό υλικό του ιού μέσα στη μυοκαρδιακό κύτταρο. Άρα πράγματι υπάρχουν τώρα αυτές οι δύο τις μελέτες που δείχνουν ότι είτε το εξετάσεις με μαγνητική τομογραφία, είτε με νεκροψία από τον κάνεις βιοψία, ας πούμε, είτε με τον τρόπο που σας είπαμε, τη βιοψία από το μυοκαρδιακό κύτταρο, πράγματι χτυπάει ο ιός στην καρδιά. Τώρα αυτό που σας είπα και πριν, κανένας δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό μακροπρόθεσμα.
Μάλιστα.
Αυτό θα το δούμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε και να είμαστε ήσυχοι είναι ότι και από τους ασθενείς που παρουσιάζεται μια μικρή νέκρωση, αυτό το παραλαμβάνω και το τονίζω, είναι ότι γενικότερα η πορεία τους είναι καλή. Τώρα, αν μετά από χρόνια ή οτιδήποτε άλλο αυτοί πρέπει να παρακολουθούνται πιο συχνά από τον καρδιολόγο τους ή όχι, θα το δούμε. Αυτό που πρέπει να επισημάνω και το ξαναλέω, όπως ήταν στην πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη καρδιακή ανεπάρκεια, δηλαδή έχουν ήδη κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, σημαντικό, mm-hmm. κάποια περιοχή της καρδιάς δεν δουλεύει όπως στους φυσιολογικούς ανθρώπους, σε αυτούς πιθανώς να τους δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα.
Μάλιστα. Αυτές οι αλλοιώσεις που μιλάμε τώρα, που όπως είπαμε δείχνουν την εικόνα εμφράγματος, θα μπορούσαν να συμβούν και σε κάποιον που είναι θετικός στον ιό, αλλά είναι ασυμπτωματικός?
Βεβαίως. Δηλαδή αυτή η μικρή αύξηση της τροπονίνης που σας λέω, μπορεί να παρατηρηθεί και σε ασυμπτωματικούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κορονοϊό.
Πώς θα μπορέσει δηλαδή κάποιος να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα?
Δεν υπάρχει λόγος.
Δηλαδή τώρα εγώ, ας πούμε, λέω εγώ θα μπορούσα να ήμουν θετική, να είμαι θετική χωρίς να το ξέρω, να είμαι ασυμπτωματική και να γίνεται δουλειά.
Ναι, μπορεί, υπάρχει αυτή η περίπτωση να έχει μια μικρή αύξηση τροπονίνης. Παρ' όλα αυτά, σε έναν άνθρωπο που είναι ασυντοματικό, αυτό που ξέρουμε mm-hmm. μέχρι τώρα και από τους προηγούμενους ιούς, αλλά και στον κορονοϊό, η πορεία γενικότερα είναι πάρα πολύ καλή. Σπάνιες περιπτώσεις υπάρχουν σε όλες τις νόσους, έτσι. Αλλά γενικότερα δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος. Αν είναι ασυντοματικός, τα πράγματα θα πάνε καλά. Και σκεφτείτε ότι κυρίως ασυμπτωματικοί είναι κυρίως οι νέοι. Και μέχρι τώρα το είδαμε και στην Ελλάδα τον Αύγουστο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Που ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων με τον κορονοϊό είναι χαμηλότερος από ότι το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι στα 35-45 ετών. Ενώ τότε ήταν πολύ μεγαλύτερος ο μέσος όρος ηλικίας. Πάνε πάρα πολύ καλά. Είδατε τι γίνεται. Κάθε μέρα ακούμε στις ειδήσεις. Ασυμπτωματικός που ταξιδεύει, κάνει, είναι γιατί νιώθει καλά ο άνθρωπος. Mm-hmm. Πιθανώς εκείνος να έχει μια μικρή αύξηση τροπονίνης. Δεν τον επηρεάζει.
Λοιπόν, ο Τάσος ο Σελεμέρης, ο οποίος τρέχει μαραθώνιους, μου είπε ότι η τροπονίνη ανεβαίνει και όταν τρέξει μαραθώνιο, είναι αλήθεια?
Γενικότερα, ναι, τα καρδιακά ένζημα, αυτό που λέτε, ειδικά σε υπεραθλητές που κάνουν μεγάλες αποστάσεις. Θυμάμαι μια μελέτη πολύ ωραία με το Σπάρτακος, δεν λέγεται, που κάνουν
το Σπάρταθλο, ναι.
Σπάρταθλο, ναι. Το οποίο είχαν κάνει μια μελέτη κάποιοι ερευνητές και διαπιστώσαν ότι είχαν τρομερή αύξηση των καρδιακών ενζήμων. Όλων των καρδιακών ενζήμων. Που φαίνεται δηλαδή σαν να καταπονείται πραγματικά
η καρδιά.
Το μυοκάρδιο, βέβαια. Mm-hmm. Είναι γνωστή, αυτή είναι γνώση παλιά, αλλά γενικότερα αυτοί πάνε καλοί άνθρωποι.
Λοιπόν, γενικώς θα λέγατε ότι υπάρχει τρόπος έτσι να θωρακιστεί η καρδιά για να μην συμβεί αυτό?
Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι καταρχήν να προλάβουμε να μην έχουμε ήδη πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που λέμε τόσα χρόνια μέσω των δημοσιογράφων, μέσω των εφημερίδων, μέσω της ενημέρωσης των ανθρώπων, είναι η πρωτογενής πρόληψη αποδίδει και τώρα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν έχει περάσει έμφραγμα, γιατί πρόσεχε το τσιγάρο, πρόσεχε τη χοληστερίνη του, πρόσεχε. Είναι η ώρα που το.
Ξέρετε γιατί ρωτάω? Γιατί σε αυτή την έρευνα που έγινε, κάποιοι ασθενείς παρουσίασαν αλλοιώσεις στην καρδιά, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από τον. Είχαν κορονοϊό, και κάποιοι δεν είχαν. Δεν παρουσίασαν αλλοιώσεις. Ναι. Αυτό από τι εξαρτάται? Έχει να κάνει με τη γενική φυσική κατάσταση ή απλά μπορεί να τύχει?
Όχι. Μπορεί να είναι και θέμα γενετικό. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει δηλαδή η αύξηση τροπονίνης τόσο με τη φυσική κατάσταση των ανθρώπων μέχρι τώρα. Μιλάμε για τον κορονοϊό, δεν μιλάω για τις υπόλοιπες καταστάσεις. Άρα δεν έχει να κάνει με την κατάσταση. Αυτό όμως που επαναλαμβάνω είναι αυτός ο οποίος έχει πρόβλημα με την καρδιά του και έχει καρδιακή ανεπάρκεια, αν του έρθει και ο κορονοϊός και του κάνει και μυοκαρδιακή πάλι ζημιά, τότε
αθρηστικά
είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Οπότε η πρωτογενής πρόληψη είναι πάλι πάρα πολύ χρήσιμη.
Πάντως υπάρχει και άλλη μία έτσι πρόσφατη βιοιατρική έρευνα, η οποία κάνει λόγο για το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς.
Βέβαια.
Λοιπόν, που δεν πλήττει όσους και όσες έχουν έτσι μολυνθεί ή έχουν νοσήσει από κορονοϊό, αλλά τα υγεία άτομα, τα οποία νοσούν από καρδιά, λόγω του έντονου άγχους, να μην νοσήσουν.
Ναι, σωστό. Αυτό είναι γενικότερα η ραγισμένη καρδιά. Είναι ένα
ακούγεται απίστευτο δηλαδή αυτό.
Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι μόνο στο άγχος, είναι και στη χαρά.
Αλήθεια.
Μπορεί να έχεις μια πολύ δυσάρεστη είδηση, ναι, και πράγματι να, ή μετά από έντονο τσακωμό, διαπαικτισμό, να έχεις το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς. Εμείς το λέμε σύνδρομο Τακοτσούμπο, προέρχεται από την Ιαπωνία, το πρώτο παρουσιάσανε. Ή μετά από έντονη χαρά, να σου ανακοινώσουν κάτι πάρα πολύ χαρμόσυνο και να πάτε και το ραγισμένο αυτό το σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς.
Όταν λοιπόν λέμε ραγισμένη καρδιά, τι ακριβώς σημαίνει ραγίζει καρδιά?
Αυτό είναι μια μυοκαρδιοπάθεια.
Ναι.
Δηλαδή κάνει μια εικόνα σαν να είναι οξύεφραγμα του μυοκαρδίου.
Πόνο δηλαδή.
Πόνο, εντόνο, ναι, σαν να είναι εφραγμα του μυοκαρδίου. Και κάνουμε τη στεφανογραφία και δεν βρίσκουμε καμία στένωση. Δεν φταίει δηλαδή κάποια αθρωματική πλάκα. Δεν έφραξε το αγκείο και του έκανε και τη έκανε. Και λέω τι έκανε, γιατί κυρίως είναι σε γυναίκες το 90% και τι έκανε την ραγισμένη mm-hmm. καρδιά, αλλά είναι κυρίως από έντονο συναισθηματικό στρες, αυτό που λέτε. Είτε λέγεται άγχος, είτε λέγεται χαρά, είτε οτιδήποτε άλλο. Έχει εικόνα εμφράγματος, πρέπει να μπει ο ασθενής δηλαδή στο νοσοκομείο, στη μονάδα, να τον παρακολουθήσουμε, μήπως έχει επιπλοκές, αριθμίες, αλλά γενικότερα η πορεία του μετά από αυτό είναι πολύ καλή. Δηλαδή, μπορεί η καρδιά εκείνη την ώρα να λειτουργεί στο 30-40%, μιλάμε για το κλάσμα εξωθήσεως που έχουμε εμείς, αλλά μετά από 2-3 μήνες να επανέλθει πλήρως στο φυσιολογικό.
Α, μπορεί να γίνει αυτό.
Ναι, το σύνδεσμο είναι αυτό. Να επανέλθει πλήρως στο
φυσιολογικό. Λοιπόν, τώρα το λέμε αυτό, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά φοβούνται πάρα πολύ.
Ναι, το έχουμε. Έχουμε αρκετά περιστατικά.
Και μπορεί εμείς να γλιτώσουν δηλαδή από τον κορονοϊό, ας πούμε, γιατί φέτος μπορεί να είναι κορονοϊός, μπορεί την επόμενη χρονιά να είναι κάτι άλλο. Και να δημιουργήσουν μια κατάσταση Μόνο και μόνο από το φόβο και την αγωνία.
Αυτό το έχουμε παρατηρήσει και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν από 3-4 μήνες ανακοινώσαμε σε μία, όχι εμείς, οι ογκολόγοι, ότι έχει πρόβλημα ογκολογικό μια γυναίκα και ήρθε με εικόνα εμφράγμανση του μυοκαρδίου λόγω του τάκο τσούμπου. Πόσο μάλλον τώρα που φοβόμαστε λόγω του κορονοϊού, αυτό το σύνδρομο επανέρχεται πιο συχνά. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, εν πάση περιπτώσει.
Λοιπόν, τώρα ο αθλητισμός και η άσκηση γενικότερα θα μπορούσε να αποτελέσει έτσι έναν τρόπο συναισθηματικής αποφόρτισης και αποβολής του άγχους, ώστε να μην οδηγηθούμε σε κάτι τέτοιο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο αθλητισμός γενικότερα, η άσκηση, είναι πολύ σημαντικό γιατί η ευεξία που δημιουργεί σε αποφορτίζει. Είναι πάρα πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι αποφορτίζεσαι ψυχολογικά με την άσκηση, ηρεμείς. Αυτό που λέμε, πάρε μια βαθιά ανάσα, σκεφτείτε να έχεις ηρεμήσει μετά από κάποια άσκηση. Σκέφτεσαι διαφορετικά, είσαι μόνος σου, δεν έχεις επιρροή από δυσάρεστες καταστάσεις και νομίζω ότι μπορεί να προλάβει αρκετά πράγματα, ιδιαίτερα με τα ψυχολογικά στρες και με το άγχος και όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπω λίγο αγχωμένο τον Τάσο Σελεμέζη, ο οποίος και με ρωτάει, έχω πάθει, μου λέει τα κοτσούμπο τώρα. Να του πούμε λοιπόν ποια είναι τα συμπτώματα, για να χαλαρώσει λίγο.
Το τάκο τσούμπο.
Τι αισθάνεσαι?
Είναι η εικόνα εμφράγματος, δηλαδή πονάει στο στήθος ο άνθρωπος, έρχεται στο νοσοκομείο, στο καρδιογράφημα έχει εικόνα εμφράγματος του μυοκαρδίου, δηλαδή λες ότι έχει έμφραγμα ο άνθρωπος. Και εκείνη την ώρα πρέπει να το βάλουμε εμείς στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, να το κάνουμε μια σταθερογραφία και δεν έχει στενώσει τις αρτηρίες. Αυτό είναι το τυπικό, αυτό που λέμε σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς, σύνδρομο τάκο τσούμπο. Άρα, αν το πάθει κάποιος αυτό, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για να το πούμε μετά κι εμείς αν έχει πράγματι έμφραγμα ή έχει το σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς.
Ούτως ή άλλως, είναι, όταν είναι τόσο πολύ έντονο, δεν μπορεί να το διαχειριστεί.
Θα πάει στο νοσοκομείο, θα πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο. Οπότε πείτε του να ηρεμήσει.
Και μια και μιλάμε έτσι για άσκηση και πόσο θα μπορούσε η άσκηση να βοηθήσει, αλλά και μια και είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο με τον κορονοϊό, κάποιος ο οποίος έχει μεγαλοκαρδία λόγω του αθλητισμού ή βραδικαρδία, θα μπορούσε να είναι, να είναι ευάλωτος στο συγκεκριμένο ιό ή όχι?
Όχι, η μεγαλοκαρδία που εννοείται από την άσκηση, παραδείγματος χάρη αθλητές μεγάλων αποστάσεων, που έχουν και βραδικαρδία αυτή συνήθως στην ηρεμία. Δηλαδή, ένας μέσος άνθρωπος έχει 60 σφίξεις το λεπτό, 70, εκείνοι έχουν 40, 45, 50. Το βράδυ που κοιμούνται πιθανώς να πάει και 35, τόσο χαμηλά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχει αποδειχθεί ότι κινδυνεύουν παραπάνω να πάθουν κάποιες επιπλοκές από τον κορονοϊό, σε καμία περίπτωση. Αυτοί οι άνθρωποι γενικότερα, πρέπει να τονίσουμε όμως αυτό, οι υπεραθλητές των μεγάλων αποστάσεων κάνουν πιο πολλές φορές κάποιες αρρυθμίες. Mm-hmm. Αυτό έχει αποδειχθεί πλέον. Είναι γνώση, δεν είναι κάτι το οποίο το ερευνούμε. Η αιτία όλων αυτών των αριθμών μπορεί να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτοί κινδυνεύουν παραπάνω από τις ιώσεις και από τον κορονοϊό. Πρέπει να προσέχουν.
Από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο.
Να μην φοβούνται. Τώρα προσέξτε όμως να δείτε. Ναι. Αν η μεγαλοκαρδία είναι παθολογική, δηλαδή είναι υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, δηλαδή έχει παθολογικό υπόστρωμα. Τότε θέλει προσοχή. Από
τότε
πάμε σε άλλη κατάσταση.
Ναι. Mm-hmm. Η άσκηση, γιατρέ, τώρα την περίοδο αυτή του κορονοϊού θα πρέπει να αλλάξει κάτι? Χρειάζεται δηλαδή να διαφοροποιήσουμε κάτι σε ό,τι αφορά την ένταση ή τη διάρκεια της άσκησης ή συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε και πριν?
Νομίζω όσον αφορά την ένταση και τη διάρκεια δεν έχει να κάνει τίποτα με τον κορονοϊό. Αυτό που πρέπει να είναι να λάβουμε κάποια μέτρα προφύλαξης. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει ομαδικό σπορ, θα πρέπει
μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βολέι, ναι.
Θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του ιωδίου, για να μην πλατιάζουμε. Θα πρέπει να προσέχει όσο μπορεί. Επιτρέπεται πλέον να πάει να παίξει κάποιος ελεύθερα, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, αλλά να ακολουθεί τις οδηγίες του ιωδίου. Όσον αφορά τα ατομικά αθλήματα, τρέξιμο, οτιδήποτε άλλο που κάνει τζόκινγκ ο κόσμος, εγώ θα έλεγα να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει, αλλά δεν χρειάζεται να πηγαίνει ακριβώς δίπλα στον άλλο. Δηλαδή να κρατάει μια απόσταση, ακόμα και στο τρέξιμο. Γιατί η μεταδοτικότητα των ιώσεων γενικότερα, mm-hmm. και εν προκειμένου του κορονοϊού, είναι ευκολότερη την ώρα που τρέχει ο άλλος και είναι υδρωμένος και ανασάνει βαριά, να μεταδώσει στον διπλανό του.
Μέσα από τα σταγονίδια.
Μια απόσταση.
Αν
πάει κάποια παρέα να τρέξουν μαζί. Είναι πολύ συνήθες, αν πάτε στα γήπεδα ή στα στάδια, πάνε πολύ παρέα και τρέχουν. Ας κρατούν πιο αυστηρά λίγο τις αποστάσεις.
1,5-2 μέτρα.
Βέβαια, να το κάνουν αυτό. Ή να μην, δηλαδή να μην έχουν έτσι επαφή
άμεση.
Mm-hmm. Είναι σημαντικό.
Τώρα κάποιοι λόγω φόβου γυμνάζονται με μάσκα.
Εντάξει, τώρα όταν αυτό
είναι επικίνδυνο ή όχι.
Επικίνδυνο, κοιτάξτε, δεν έχει αποδειχθεί πουθενά ότι κάνει υποξαιμία ή υπερκαπνία. Αλλά από την άλλη, έχει και ένα ωραίο πείραμα ο κ. Ιακωβίτσης, ο καρδιολόγος, που έδειξε ότι δεν πέφτει ο κόσμος οξυγόνου με τη μάσκα. Αλλά από την άλλη, όταν τρέχει ο άλλος.
Ναι, είναι διαφορετικά όμως να είσαι στην ηρεμία και ναι, διαφορετικά να τρέχεις.
Αλλά κοιτάξτε, τώρα εμείς έχουμε συνηθίσει και τη μάσκα, ειδικά εμείς που είμαστε μέσα στα χειρουργεία και στο θερμοδυναμικό εργαστήριο, γιατί είναι μέρος της ζωής μας, ας πούμε. Δουλεύουμε, παίρνουμε αποφάσεις σημαντικές, υδρώνουμε, ξεϊδρώνουμε με τη μάσκα, δηλαδή το έχουμε συνηθίσει. Αλλά όταν τρέχει ο άλλος μόνος του, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φορέσει μάσκα. Δεν κινδυνεύει ούτε να κολλήσει από κανέναν, ούτε να μεταδώσει σε κάποιον άλλο τον ιό.
Σωστά.
Όταν παίζουν τώρα ομαδικό άθλημα, οι συστάσεις είναι ότι να μην φοράνε μάσκα. Δεν υπάρχει λόγος. Διότι δεν τους προστατεύει και πάρα πολύ σε αθλήματα επαφής, παραδείγματος χάρη μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοράει τη μάσκα. Άρα, εγώ νομίζω να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας.
Mm-hmm. Τι σημαίνει υπερκαπνία που αναφέρεται λίγο νωρίτερα?
Το υπερκαπνία είναι όπως τη μάσκα, όπως λέμε ότι παίρνουμε το οξυγόνο και σκεφτόμαστε μήπως η μάσκα ενοχλεί την εισρωή του οξυγόνου. Το ίδιο ισχύει και για το διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή, αν θα βγει το διοξείδιο του άνθρακα, δεν έχει αποδειχθεί ότι ενοχλεί ούτε να μπει το οξυγόνο η μάσκα μέσα, ούτε να βγει το διοξείδιο του άνθρακα. Αν αυξηθεί το διοξείδιο του άνθρακα, αυτό το λέμε υπερκαπνία. Είναι μια κατάσταση δύσκολη και όταν έχουμε αυξημένο διοξείδιο. Ιδιαίτερα το παρατηρείται αυτό σε ανθρώπους που έχουν χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα μπούμε έτσι στα δικά μας που μας αρέσουν. Θα μιλήσουμε περισσότερο για άσκηση και καρδιά, για το πώς θα πρέπει να τρέχουμε, για το πώς θα πρέπει να γίνεται η αερόβια άσκηση, για το με πόσους παλμούς θα πρέπει να τρέχουμε, τι αρέσει περισσότερο στην καρδιά μας. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος. Δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο Σελεμέζη για ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ με τον γιατρό, τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τουτούζα.
Baila, baila, under the moon.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας για 25 ακόμα λεπτά. Εδώ θα είμαστε παρέα με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα που ρυθμίζει τους ήχους. Η Βιβίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τούτουζα, και μιλάμε βεβαίως για την καρδιά, την εποχή του κορονοϊού, πόσο επηρεάζεται η καρδιά μας από τον ιό αυτό. Μας δίνει πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες και οδηγίες, και έχουμε και κάποια ερωτήματα, γιατρέ, ναι, από τους ακροατές. Λοιπόν, καταρχήν ο φίλος ο 926 μας ρωτάει, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στο αναπνευστικό ή στο καρδιολογικό, γιατρέ, με τη χρήση μάσκα συνέχεια?
Όχι.
Μας είπατε λίγο νωρίτερα.
Το ξεκαθαρίσαμε αυτό, νομίζω.
Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μην φοβάται ο κόσμος, να τη χρησιμοποιεί τη μάσκα όπως πρέπει να τη χρησιμοποιεί. Επαναλαμβάνω ότι όταν είναι στο σπίτι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να βάλει τη μάσκα, αλλά στους χώρους που μας έχουν δοθεί οι οδηγίες, όπου υπάρχει συγχρονισμός, πολυκοσμία, μαγαζιά, οτιδήποτε.
Κάθε πότε θα πρέπει να αλλάζουμε τη μάσκα? Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και μια υγιεινή στη μάσκα.
Πολύ ερώτηση. Κανονικά είναι μιας χρήσης. Ναι. Τόσο από τις εφασμάτινες.
Εγώ φορώ, για παράδειγμα, την έχω εδώ. Φορώ εφασμάτινη.
Ωραία. Καλό είναι να έχετε δύο τρεις να τις αλλάζετε και να τις πλένετε. Αυτό είναι το καλύτερο με τις εφασμάτινες. Είναι πορώδες ούτως ή άλλως. Πλένονται εύκολα, δεν είναι πρόβλημα. Στις υπόλοιπες που χρησιμοποιούμε τις χάρτινες, είναι μιας χρήσης. Δηλαδή, αν ακουμπήσεις με τα χέρια σου μπροστά τη μάσκα και τη βγάλεις, πρέπει να την πετάξεις τη μάσκα και να πλύνεις τα χέρια σου. Γιατί αν ακουμπήσεις μπροστά, υποτίθεται ότι
μεταφέρεις
πιθανώς να έχεις κάποιο νιό. Ναι. Καλό να πλύνεις τα χέρια σου.
Με την υφασμάτινη δεν συμβαίνει το ίδιο?
Γι' αυτό όταν τη βγάλεις κανονικά, θα πρέπει κατευθείαν να την πλύνεις.
Α, μάλιστα.
Γι' αυτό να έχεις δύο-τρεις, να έχει καλύτερα δύο-τρεις κάποιος να την πλύνει. Αν ακουμπήσεις μπροστά τη μάσκα και τη βγάλεις, θα πρέπει να τη βγάλεις από τα σχοινάκια τη μάσκα.
Αν την ακουμπήσω μπροστά και μετά βάλω αντισηπτικό.
Αυτό πρέπει να κάνετε.
Δεν προφυλάσσουμε.
Θα πλύνετε τα χέρια σας και αντισηπτικό. Αλλά και μετά πρέπει να πλύνετε τη μάσκα. Αυτό είναι το βασικό.
Λοιπόν, μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για αρρυθμίες, δηλαδή για ανθρώπους που έχουν αρρυθμίες, ναι, και κατά πόσο θα μπορούσαν, ας πούμε, να επηρεαστούν από τον κορονοϊό. Μας δώσατε την απάντηση. Εδώ λοιπόν ο φίλος ρωτάει ότι ο πατέρας μου λέει έχει κολπική μαρμαριγή και αρρυθμίες, θα το κληρονομήσω κι εγώ?
Δεν είναι απαραίτητο. Η κολπική μαρμαριγή, αυτό που αναφέρει ο ακροατής, είναι η πιο συχνή αρρυθμία. Και μάλιστα θα έλεγα εγώ ότι είναι και η αρρυθμία της μακροζωίας. Για ποιο λόγο? Γιατί ένα στους τρεις, ένα στους τέσσερις πάνω από 65-70 χρονών έχει αυτή την αρρυθμία. Δηλαδή σημαίνει ότι έχουν περάσει τα χρόνια και έχει αυτή την αρρυθμία. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα την κληρονομήσει, γιατί είναι τις περισσότερες φορές είναι ιδιοπαθής, δεν ξέρουμε την αιτιολογία. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει το οποίο συσχετίζεται με την αρρυθμία αυτή.
Λοιπόν, και ο φίλος ο Ζαχαρίας από τα Χανιά λέει ότι μετά από νεφρεκτομή μπορώ να πάω για τρέξιμο. Εγώ, λέει, κάνω περπάτημα, τώρα λόγω των μέτρων δεν μπορώ να κάνω τα χιλιόμετρά μου, αλλά κατά τα άλλα είμαι καλά.
Ναι, κοιτάξτε, εξαρτάται και για ποιο λόγο έκανε την νεφρεκτομή ο άνθρωπος, αλλά γενικότερα θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό του, τον νεφρολόγο, δηλαδή να έχει που έχει την επίβλεψη του ασθενούς, αλλά από τη στιγμή που ξεκινάει και περπατάει αρκετά, σίγουρα μπορεί να ξεκινήσει να αρχίσει να κάνει και τζόκινγκ και βλέπει τις δυνατότητές του μετά. Αυτό μπορούμε να το αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Πόσο μπορεί να πάει κάποιος άνθρωπος, δηλαδή, βάσει των παλμών ή βάσει της φυσικής του κατάστασης στην άσκηση.
Να το πούμε λοιπόν τώρα αυτό.
Λέως, ναι.
Να το πούμε τώρα, διότι πάντα ο αθλητισμός βοηθάει και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υγιείς, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει κάποια ασθένεια. Και ακόμα και καρδιολογική, έτσι, επέμβαση, εσείς συνιστάτε πάντα να κάνει άσκηση μετά.
Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό. Και ανεξάρτητα και από την πάθηση, θέλουμε ο άνθρωπος να κάνει κάποια άσκηση. Mm-hmm. Τώρα, είναι βασικό αυτό που ρωτάει και ο ακροατής και γενικότερα. Δηλαδή, πώς μπορώ να ελέγξω εγώ την ένταση της άσκησης? Πάω πολύ, πάω αργά, πάω γρήγορα, κάνω λίγο, κάνω περισσότερο. Δύο τρόποι γενικότερα υπάρχουν. Το ένα είναι πώς αισθάνεται κάποιος. Είναι πολύ βασικό να μας πει πώς αισθάνεται κάποιος. Δηλαδή, ο άλλος περπατάει 100 μέτρα και σου λέει κουράστηκα. Ο άλλος έχει πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση. Τρέχει χιλιόμετρα. Έχει άλλο αθλητικό υπόβαθρο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να αθλείται στα 40 του, στα 50 του, δεν έχει το αθλητικό υπόβαθρο ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε αθλητισμό μικρός.
Ακριβώς.
Άρα,
Θα πρέπει να πάει σιγά-σιγά.
Ακριβώς, θα πρέπει να μπει σιγά-σιγά. Σταδιακά. Άρα το πώς αισθάνεται είναι κάποιος είναι πολύ βασικό και τι φυσική κατάσταση έχει. Τώρα, αν θέλει κάποιος να το αντικειμενικοποιήσει, ναι. Κάποιος που ασχολείται πιο πολύ με τον αθλητισμό και θέλει να αποκτήσει κάποια έτσι, πιο αντικειμενική μέτρηση, το πιο συχνό που χρησιμοποιούμε είναι ο καρδιακός σφίγμος, δηλαδή η παλμή. Το έχουμε ξαναπεί ότι το μέγιστο που θέλουμε να πηγαίνει κάποιος είναι 220 μείον την ηλικία του. Παραδείγματος χάρη, είναι 50 χρονών. 220 με 50 είναι 170. Άρα το μέγιστο είναι 170 σφίξεις που θέλουμε να πηγαίνει κάποιος. Όχι που θέλουμε, που φτάνει κάποιος. Mm-hmm. Τώρα, αν ξεκινάει κάποιος την άσκηση και θέλει να κάνει κάποιο μέτριο βαθμό άσκηση, καλό να ξεκινήσει να πηγαίνει στο 50% των παλμών αυτών. Ξεκινάει σιγά σιγά, πάει το 50%, πάει στο 55%, πάει στο 60%. Θέλει να κάνει πιο έντονη την άσκηση, μπορεί να πάει στο 70-85%. Θέλει να κάνει συνδυασμό, θέλει μία μέρα να πηγαίνει στο 50, μία μέρα στο 75, ακόμα καλύτερα. Άρα υπάρχει μια αντικειμενική μέτρηση, ας πούμε, του πόσο ισχυρή είναι η ένταση της άθλησης.
Εμείς μπορούμε πρακτικά αυτό να το νιώσουμε, για να μην μπαίνουμε δηλαδή στη διαδικασία να μετράμε όλη την ώρα παλμούς με το ρολόι. Από την ανάσα μας μπορούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε στο σωστό ρυθμό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι το πρώτο κριτήριο που έθεσα. Πάρα πολύ σωστά. Και είναι το πιο συνηθισμένο. Αυτό κάνει πιο πολλοί κόσμος. Βλέπει ο άνθρωπος, ξεκινάει. Τρέχει 500 μέτρα. Ή πηγαίνει έντονο περπάτημα 500 μέτρα. Mm-hmm. Πάει την επόμενη 600, 700. Όταν βλέπει ότι αρχίζει και κουράζεται, μπορεί να ξαναγυρίσει λίγο πίσω και να κάνει την επόμενη εβδομάδα πιο πολύ άσκηση. Το καλύτερο είναι αν διαρκεί μια αερόβια άσκηση περίπου μισή ώρα τη μέρα. Δηλαδή, αν κάνει κάποιος 150 λεπτά περίπου. Μιλάμε το εβδομάδα, είναι πάρα πολύ καλά.
Προσέξτε είναι ωφέλιμο δηλαδή.
Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Αλλά προσέξτε να δείτε, όταν όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, δηλαδή πάμε μετά τα 50-60, χρειάζεται και λίγο αναερόβια, μια ενδυνάμωση. Καλό να έχει και λίγα βαράκια, να κάνει δύο φορές τη εβδομάδα, χαμηλά κιλά, πολλές επαναλήψεις, 10-15, έτσι ώστε να έχει και μια μυϊκή ενδυνάμωση. Ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Μπορούν και αυτό να το μετρήσουν. Πώς. Κάνεις μια άσκηση, ας πούμε, για το δικέφαλο ή το τετρακέφαλο.
Ναι.
Βλέπεις σε μία επανάληψη πόσα κιλά μπορείς να σηκώσεις. Ας πούμε ότι είναι 20 κιλά. Τότε πας και ξεκινάς από το 30%. Δηλαδή ξεκινάς από τα 6 κιλά. Κάνεις 10 επαναλήψεις τη μία μέρα. 10 επαναλήψεις την άλλη. Και αρχίσεις σιγά-σιγά
να χτίζεις
ακριβώς mm-hmm. τη φυσική σου ενδυνάμωση.
Γενικότερα στην καρδιά. Τι αρέσει περισσότερο, αρέσει να πηγαίνει κάποιος χαλαρά, έτσι με χαλαρούς ρυθμούς, χωρίς να λαχανιάζουμε ιδιαίτερα, ή τι αρέσει έτσι να την ψιλοζορίζουμε που και που, διότι είναι γνωστό ότι η καρδιά είναι ένας μυς, έτσι. Ναι. Και γνωρίζουμε ότι για να μπορέσει να βελτιωθεί χρειάζεται να αλλάζει αυτή η ένταση. Εκτά αν κάνει συνεχώς το ίδιο, ναι. Δεν βελτιώνεσαι.
Ουσία, ναι. Ναι.
Συμβαίνει λοιπόν και με την καρδιά το ίδιο.
Προσέξτε τώρα, αν κάνει κάποιος το ίδιο, δεν σημαίνει ότι επιδεινώνει ότι δεν έχει κάποια ωφέλεια στην καρδιά. Η καρδιά ωφελείται. Mm-hmm. Απλώς δεν αποκτά καλύτερη φυσική κατάσταση. Άρα ο μεταβολισμός του κατά κάποιο τρόπο παραμένει ο ίδιος. Η καρδιά όμως ωφελείται. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δηλαδή, κάποιος περπατάει κάθε μέρα 5 χιλιόμετρα, ωφελείται πολύ περισσότερο από κάποιον ο οποίος δεν περπατάει καθόλου.
Σωστά.
Ή περπατάει 1 χιλιόμετρο.
Ναι. Άρα, εννοείται.
Τώρα, mm-hmm. αυτός που περπατάει κάθε μέρα 5 χιλιόμετρα όμως. Δεν βελτιώνει τη φυσική του κατάσταση. Οπότε καλύτερα είναι να μπει σε ένα πρόγραμμα στο οποίο να κάνει 50% του μέγιστου καρδιακού του σφιγμού τρεις μέρες, να πάει στο 70% τις υπόλοιπες δύο μέρες. Δηλαδή να μπει σε ένα καλύτερο πρόγραμμα. Και χρειάζεται και μια μέρα ενδυνάμωση. Ειδικά όσο πιο μεγάλος είναι. Χρειάζεται γιατί δεν έχει την ίδια μυϊκή μάζα.
Και ακριβώς γιατί καθώς περνούν τα χρόνια, η μυϊκή μάζα.
Και να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί πολλές φορές παρεξηγείται. Αν το ρωτήσετε κάποιον, έχεις παχύνει, έχεις λεπτίνη, σου λέει όχι γιατρέ μου, εγώ τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή ήταν 60 χρονών και ήμουν 70 κιλά, στα 70 μου είμαι πάλι 70 κιλά. Αυτό σημαίνει ότι εκείνος έχει χάσει σημαντική μυϊκή μάζα.
Μάλιστα.
Από τα κιλά. Οπότε πρέπει να το προσέξει αυτό. Θέλει και μυϊκή μάζα.
Αν τώρα κάποιες φορές ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και ανεβάσει παλμούς παραπάνω από αυτό το οποίο μας είπατε λίγο πριν, δηλαδή το 220 μείον την ηλικία μας, που ναι. είναι το μέγιστο. Δηλαδή, αυτό το παράδειγμα που αναφέρατε, το 170 δηλαδή παλμούς για ένα 50χρονο, και βγει, ξέρω εγώ, να τρέξει έξω και θέλει να κάνει σήμερα ένα ρεκόρ, ας πούμε, κάνει ένα τεστ τον εαυτό του ή μπορεί να θέλει να πάει να τρέξει στους αγώνες, ξέρετε, αυτούς τους μαζικούς.
Πολύ ωραία ερώτηση. Και είναι πολλοί κόσμοι.
Και πιεστήκε, ξέρετε κάτι. Επειδή τρέχω κι εγώ σε αυτούς τους αγώνες και βλέπω ανθρώπους να κάνουν πραγματικά υπερπροσπάθεια. Δηλαδή, ακούω ότι το λαχάνιασμά τους να είναι πάρα πολύ έντονο.
Είναι πολύ σωστή αυτή η ερώτηση. Και βλέπω πολύ κόσμο που επιθυμεί να πηγαίνει στα όρια πλέον. Και βλέπει 40, 50, 60. Πρώτον, αν αρχίσουμε και κάνουμε πιο υψηλής έντασης άσκηση, καλό είναι να μας έχει εξετάσει κάποιος γιατρός, να ξέρουμε ότι είμαστε καλά. Να αρχίσουμε και κάνουμε περιφερειακά πράγματα. Σε όλες τις μορφές άσκησης χρειάζεται αυτό, αλλά ιδιαίτερα όταν πάει κάποιος και αυξάνει πολύ τα επίπεδα της φυσικής του κατάστασης. Τώρα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο καρδιακός ρυθμός που είπαμε λίγο νωρίτερα είναι ένας οδηγός. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να δει κάποιος. Μπορεί πράγματι να πάμε και ψηλότερα από το μέγιστο καρδιακό ρυθμό, μερικές φορές έως και 15 και 20 παλμούς ανά λεπτό.
Α, μπορούμε.
Βεβαίως μπορούμε. Mm-hmm. Ένας που θα κάνει sprint μπορεί να το ξεπεράσει. Ένας που θα κάνει πολύ έντονη ισομετρική άσκηση μπορεί να το ξεπεράσει για λίγη ώρα. Mm-hmm. Όχι για πολύ. Υπενθυμίζω αυτό που είπαμε και στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής σας, ότι οι υπεραθλητές δεν σημαίνει ότι ζουν παραπάνω από τους αθλητές τους κανονικούς ή από αυτούς που γυμνάζονται. Και μάλιστα μπορεί να προκληθούν και αρρυθμίες σε υπεραθλητές. Οπότε θέλει να μην ξεπερνάμε τα όρια. Εγώ θα πρότεινα το πρώτο να σιγουρέψουμε ότι είμαστε καλά, ότι είμαστε υγιείς. Και δεύτερον, να κάνουμε τον αθλητισμό μας, να βελτιώνουμε τη φυσική μας κατάσταση. Μην μας γίνεται έξι, δηλαδή να προσέχουμε λιγάκι. Γιατί αρχίζει μετά και μπαίνουμε στα κόκκινα.
Η καθημερινή αερόβια προπόνηση, θα λέγατε, κουράζει την καρδιά ή όχι?
Όχι.
Καρδιά... Μπορούμε να τρέχουμε δηλαδή κάθε μέρα?
Βεβαίως μπορούμε. Καλό είναι βέβαια μία μέρα τη βδομάδα να ξεκουράζει ο οργανισμός τελείως. Βοηθάει και στη φυσική κατάσταση να πέσουν και τα ένζημα τα οποία μπορεί να αυξάνονται. Να έχουμε μία αποθεραπεία, εν πάση περιπτώσει.
Και για το μυϊκό σύστημα, φαντάζομαι.
Αλλά γενικότερα η αερόβια είναι κάτι το οποίο αρέσει πολύ στην καρδιά και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καρδιοπάθειες. Βλέπετε ότι έχουμε τα ίδια ευρήματα εμείς στην καρδιολογική τους εξέταση, στο υπέρηχο, στο καρδιογράφημα και βλέπεις ότι αυτός που γυμνάζεται έχει τρομερή διαφορά και στην πρόγνωσή του και στην ευεξία του και στα συντόματά του από κάποιον που δεν γυμνάζεται. Άρα τι θέλουμε την αερόβια?
Το τηρούν οι ασθενείς σας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί, έχουν περάσει εμφράγματα, το τηρούν αυτό το οποίο τους λέτε?
Κοιτάξτε,
ασκούνται?
Η πλειοψηφία πλέον, νομίζω πλέον, και εδώ έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, πιστεύω, η ενημέρωση του κόσμου, γιατί άλλο να το λέει και ο γιατρός στο ιατρείο και άλλο να το διαβάζει και στην εφημερίδα και στο ίντερνετ και να το ακούει στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Νομίζω ότι εδώ η κοινωνία έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και οι δημοσιογράφοι σε αυτό. Και νομίζω πλέον ότι η πλειοψηφία το τηρεί ή, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να το τηρήσει. Πρέπει να πω όμως ότι υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως είπαμε και στην αρχή, που τους λένε να κόψουν το τσιγάρο, να προσέξουν το βάρος τους και παρόλα αυτά κάνουν τα ίδια και χειρότερα.
Mm-hmm. Λοιπόν, μιλήσατε λίγο νωρίτερα και κάνατε μία αναφορά για τους αθλητές που τρέχουν υπεραποστάσεις.
Ναι.
Και ότι θα πρέπει γενικώς λίγο αυτό να είναι πιο ελέγξιμο, έτσι. Ποιο λοιπόν, κατά την άποψή σας, θα πρέπει να είναι η διάρκεια μιας προπόνησης τρεξίματος?
Κοιτάς,
για να μην δημιουργήσει ενδεχομένως μελλοντικά κάποια προβλήματα.
Ναι, αν μιλάμε για την καρδιά, σας λέω ότι είναι υπέρ αρκετό τα 30 λεπτά με 40 λεπτά την ημέρα μιας αερόβιας άσκησης, είτε λέγεται τζόκινγκ, είτε λέγεται ποδήλατο, είτε λέγεται κολύμπι, είναι πραγματικά υπέρ αρκετό. Τώρα, και η μία ώρα είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, αυτό που καταφέρνεις μετά είναι ότι αυξάνεις πάρα πολύ, βελτιώνεις πάρα πολύ τη φυσική σου κατάσταση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επιθυμητό. Επίσης, ελέγχεις πιο εύκολα το βάρος σου μετά. Δηλαδή, όσο κάνεις από τη μισή ώρα, κάνεις τη μία ώρα, καταναλώνεις πιο πολλές θερμίδες, οπότε ελέγχεις πιο πολύ εύκολα το βάρος σου, έχεις καλύτερο μεταβολισμό. Mm-hmm. Νομίζω παραπάνω είναι υπερβολικά μετά. Πάμε σε πρωταθλητισμό μετά. Στον πρωταθλητισμό πρέπει να παίρνουμε ειδικά μέτρα και εγώ προτείνω και στην ερώτηση που μου κάνατε πριν τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν πολύ καλύτερες επιδόσεις, να υπάρχει προσωπικός γυμναστής ή προσωπικός προπονητής να το κάνει επιστημονικά σωστά.
Πάμε σε μια άλλη κατάσταση λοιπόν. Ακριβώς. Άρα όλοι εμείς οι οποίοι απλά κάνουμε αθλητισμό για την υγεία μας, λέτε ότι θα πρέπει να το κάνουμε με ασφάλεια.
Έτσι.
Οπότε και οι χρόνοι τέλος πάντων θα πρέπει να είναι ως ένα βαθμό ελεγχόμενοι.
Να κάνουν βελτίωση των χρόνων τους και αυτά. Εγώ προτείνω να έχουν, να έχουν συμβουλή, εν πάση περιπτώσει, ή επιτήρηση κάποιου προπονητή, γυμναστή, ο οποίος είναι δουλειά του. Ξέρει από εργοφυσιολογία, ξέρει τους παλμούς, έχει ειδικές γνώσεις που θα το κάνει αυτό, που μπορεί να το κάνει από την ένα στην άλλη.
Κύριε Τουτουζά, υπάρχουν κίνδυνοι στη διάρκεια της άσκησης?
Κοιτάξτε να δείτε.
Είμαστε προστατευμένοι γενικώς? και πόσο όταν γυμναζόμαστε από το ενδεχόμενο ενός εμφράγματος. Γιατί στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας το έχουμε όλοι αυτό.
Βεβαίως. Το έχουμε ξαναπεί και είναι πολύ δυσάρεστο για τους αθλητές του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, ξαφνικά ο άλλος πήγαινε ένα Σάββατο, ειδικά στα 5x5, ή να πάει να παίξει λίγο μπάσκετ, σε κάτι ομαδικό συνήθως συμβαίνει αυτό. Όλη τη βδομάδα δεν κάνει τίποτα και πάει να παίξει Σαββατοκύριακο ή κάποιο άθλημα. Τότε συμβαίνουν, έχω δει και εγώ και έχω και προσωπική έτσι, εμπειρία από φίλους, αλλά το διαβάζουμε, τραγικά πράγματα. Άρα, αν κάποιος άνθρωπος γυμνάζεται συχνά, έχει μια περιοδική ιατρική εκτίμηση, κάθε 1-2 χρόνια, το βλέπει κάποιος γιατρός ότι είναι φυσιολογικά. Αυτός ο άνθρωπος έχει πάρα πολύ χαμηλές πιθανότητες να πάθει κάτι στην άσκηση. Αν κάποιος άνθρωπος πάει να ξεκινήσει απότομα, χωρίς να έχει μια ιατρική γνώμη, εν πάση περιπτώσει, αν είναι καλά, μια εξέταση, να το πούμε ότι είναι καλά, και πηγαίνει και κάνει πολύ σπάνια ή πολύ περιοδικά, εν πάση περιπτώσει, μια άσκηση, αυτό έχει πολύ υψηλές πιθανότητες.
Και με ένταση κιόλας, έτσι.
Και ξαφνικά με
γιατί
ένταση.
Ειδικά τώρα σε αυτά τα, στα 5x5, δεν πας χαλαρά.
Έχεις
τα σπριτ, έχεις την επαφή.
Είναι επικίνδυνο. Θέλει προετοιμασία, θέλει καλό ζέσταμα, θέλει να έχεις προσέξει τη διατροφή σου. Πολλοί πάνε και τρώνε, μετά πάνε και τρέχουν ή πάνε και κάνουν κολύμπι. Θέλει δηλαδή μια πειθαρχία για να κάνεις αυτά τα πράγματα, για να αποφύγεις τα κακά του αθλητισμού που με ρωτάτε.
Η καρδιά μας γενικότερα θα λέγατε ότι μας δίνει έτσι σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, καιρό πριν από ένα έμφραγμα θα μπορούσαμε να είχαμε σημάδια τα οποία εμείς, ας πούμε, να μην είχαμε αξιολογήσει.
Πάρα πολύ ερώτηση και πάρα πολύ σύγχρονη ερώτηση. Σήμερα διάβαζα το πρωί μια σημαντική μελέτη από την Αμερική ότι ακόμη και αυτοί που παθαίνουν καρδιακή ανακοπή συνήθως έχουν δει κάποιο γιατρό τον τελευταίο μήνα. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό τους για κάποιο λόγο πήγε στο γιατρό. Τώρα, ή υποτίμησε εκείνος τα συντόματα που περιγράφει στο γιατρό, ή ο γιατρός υποτίμησε αυτό που του είπε, ή δεν πρόλαβε να κάνει όλο αυτό το.
Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή που μας λέτε.
Σας λέω, βγήκε και σήμερα. Και άλλες βέβαια έχουν βγει και άλλες μελέτες, δεν είναι μόνο αυτή. Δηλαδή, κάτι έχει δώσει. Συνήθως το υποτιμάμε. Παραδείγματος χάρη, έχετε διαβάσει πολλές φορές και έχετε ακούσει δυστυχώς συμβάντα ακόμα και σε επαγγελματίες αθλητές ότι χάθηκε κάποιος ευνηδίος στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο. Πάντα, αν δείτε το ιστορικό, για κάτι, κάποτε θα παραπονήθηκε αυτός για κάτι. Κάποια μικρή ζάλη, κάποια άλλο τύπο. Συνήθως το υποτιμάμε, δεν πάμε στο γιατρό. Οπότε η απάντηση στην ερώτηση που μου κάνετε είναι ναι, πράγματι σου δίνει κάποια σημάδια. Τώρα το πόσο θα το υποτιμήσεις ή όχι είναι θέμα και είναι και υποκειμενικό.
Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, κάποια σημάδια.
Αυτό που μας αγχώνει πάρα πολύ, ειδικά σε νέες ηλικίες, αν κάποιος χάνει τις αισθήσεις του, έστω και για λίγο. Αυτό είναι σημάδι ότι μπορεί να υπάρχει κάποια αριθμία. Mm-hmm. Αυτό θέλει έλεγχο. Ή, ακόμα τραγικότερο, την ώρα που τρέχει κάποιος, την ώρα που παίζει κάποιος, ξαφνικά να μην νιώσει καλά και να πέσει κάτω. Το οποίο να μην έχει καμία σχέση με σπρόξιμο. Δηλαδή θέλει μια ανάλυση της φάσης αυτής. Εμείς το έχουμε κάνει πολλές φορές στη δουλειά.
Το πώς έγινε δηλαδή.
Βέβαια. Mm-hmm. Σου λέει άλλος, έτρεχα και έπαιξα. Έπεσα.
Πώς έπεσες.
Σημασία το πώς έπεσες.
Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
Διαδικασία. Θέλω να πω ότι κάποια σημάδια τέτοια μπορεί να έχουμε. Και βέβαια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κληρονομικό. Αν κάποιος από την οικογένεια έχει χαθεί ευνηδίως σε νεαρή ηλικία, αυτό παίζει σπουδαίο ρόλο στη διαστρωμάτωση του κινδύνου αυτού του ανθρώπου.
Λοιπόν, καθώς κουβεντιάζουμε, το λέτε συνέχεια, αλλά εγώ το άφησα για το τέλος, να το πούμε έτσι λίγο πιο επίσημα, και δεν θα κουράσουμε τον κόσμο να πούμε για ακόμη μια φορά για την αξία της πρόληψης και του ετήσιου καρδιολογικού και αιματολογικού ελέγχου.
Αυτή είναι ο θεμέλιος λίθος της πρόληψης. Δηλαδή, πρέπει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, να ξέρει τη χοληστερίνη του, να ξέρει το ζάχαρό του. Δεν πρέπει να καπνίζουμε. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα τα οποία μην τα υποτιμούμε. Όποιος δεν τα κάνει, δυστυχώς, και δεν μας ακούει, όχι εμάς, και τις μελέτες που έχουν γίνει, θα τα πληρώσει. Ένας που έχει κληρονομικό και καπνίζει, το έχουμε πει επανειλημμένως. Είναι σαν να κάνει συμβόλαιο ότι θα πάθει στην καρδιά του κάτι. Είτε αθλείται, είτε δεν αθλείται. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το καθυστερήσει λίγο ο αθλητισμός, αλλά είναι σπουδαία πράγματα αυτά για τη ζωή κάποιου άνθρωπου. Και αν τα υποτιμήσει, δυστυχώς θα τα βρει μπροστά του. Άρα η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα check-up ιατρικό είναι απαραίτητο πριν ξεκινήσει κάποιος να κάνει οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Εγώ δεν λέω να γίνει.
Το οποίο τι θα πρέπει να περιλαμβάνει.
Οπωσδήποτε το ιστορικό, οπωσδήποτε μια φυσική εξέταση, την ακρόαση, αν έχει κάποιο φύσιμο.
Ένα καρδιογράφημα.
Ένα καρδιογράφημα. Mm-hmm. Το κάνω. Αυτά πρέπει να τα κάνει οπωσδήποτε. Το πιο πολύ κόσμο τώρα κάνει και υπερηχογράφημα. Τρίπλεξ που λέμε στην
καρδιά. Το τεστ κοπόσους.
Εντάξει, το τεστ κοπόσους αυτό νομίζω ότι είναι σε πιο μεγάλες ηλικίες που εκεί αξιολογείς αν κάποιος είναι μετρίου κινδύνου ή υψηλού κινδύνου. Αν κάποιος δεν έχει κανένα παράγοντα κινδύνου, δεν καπνίζει, δεν έχει κληρονομικότητα, δεν έχει ζάχαρο, τότε μπορεί να ξεκινήσει σιγά σιγά για να μπει σε κάποια προπόνηση. Αν κάποιος όμως έχει κληρονομικότητα, ο πατέρας του έχει έμφραγμα, καπνίζει οτιδήποτε άλλο, αυτός πρέπει να κάνει το σκοπό σας πριν μέσα. Να μπει μια ασφάλεια.
Μας καλύπτει το γεγονός ότι μπορεί μεν να γυμναζόμαστε, αλλά η διατροφή μας να μην είναι πάρα πολύ καλή, να κλέβουμε λίγο.
Πολύ ωραία ερώτηση. Βέβαια, με τη διατροφή θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει πολύ σημαντικά τα πράγματα τα τελευταία χρόνια.
Λέτε.
Βεβαίως, εκεί που λέγαμε δηλαδή ότι τα κεκορεσμένα λίπη είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τον οργανισμό, τα πράγματα έχουν αλλάξει πλέον. Πλέον θέλουμε το κρέας,
ναι.
Δεν θέλουμε τα επεξεργασμένα κρέατα. Λουκάνικα,
τα τρανς
λίπαρα, αυτά
ναι,
ακριβώς.
Ναι.
Δηλαδή το να φάει κάποιος μια χοιρινή μπριζόλα ή να φάει μια μοσχαρίσα μπριζόλα πλέον δεν είναι κάτι κακό. Ενώ παλιά θυμάμαι, μεγαλώναμε εμείς και ακούγαμε.
Έχουν αλλάξει δηλαδή οι μελέτες τώρα, τα δεδομένα. Ναι.
Τα επεξεργασμένα κρέατα είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Δυστυχώς δεν το κάνουμε. Και ακόμα και στο σπίτι μου το λέω αυτό. Και το συζητάγαμε τη γυναίκα μου προχθές και μου λέει: Και με τι να κάνω το τόστ. Υπάρχουν τρόποι.
Ναι,
σας λέω ένα απλό παράδειγμα το οποίο θα συμβεί.
Μόνο με τυρί.
Υπάρχουν τρόποι. Ίσως. Άμα το σκεφτείτε και το κρέας, υπάρχουν τρόποι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν τρόποι και το κρέας να το βάλεις. Δεν χρειάζεται μόνο επεξεργασμένη γαλοπούλα και μπέικον. Υπάρχουν τρόποι και το κρέας να το απολαύσεις και να το βάλεις και στο τόστ. Αλλά γενικότερα έχουν αλλάξει. Τα αυγά, ας πούμε, δεν τα ενοχοποιούμε όσο παλιότερα. Αρκεί να γίνεται σωστή χρήση. Και πάμε σε αυτό που με ρωτάτε. Είναι και το ποσό της διατροφής. Είναι βασικό αυτό. Άλλο να τρως μια ποσότητα α, άλλο να τρως 3α. Τρία φορές το α. Έχει σημασία. Και εκεί παίζει ρόλο η διάρκεια της έντασης που με ρωτήσατε πριν. Δηλαδή, άλλο να γυμνάζουμε μία ώρα, άλλο μισή, γιατί αλλάζει ο μεταβολισμός και έχω πιο άνεση στη διατροφή μου. Αν γυμνάζουμε μία ώρα, μπορώ να φάω και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αλλά γενικότερα η διατροφή είναι θεμέλιος λίθος στην υγεία του ανθρώπου.
Σαν επίλογο, γιατρέ, τι θα μπορούσαμε να πούμε αν μαζέψουμε όλη αυτή την κουβέντα?
Πιάσαμε πολλά θέματα.
Πιάσαμε πάρα πολλά θέματα, αλλά νομίζω ότι οι πληροφορίες που πήραμε, που μας δώσατε, είναι μοναδικές.
Νομίζω όσον αφορά τον κορονοϊό που αναλύσαμε στο πρώτο μισάωρο, ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται. Πρέπει να τηρεί τα μέτρα, να είναι ψύχρεμος, να μην αδιαφορεί, ούτε και να υπεραντιδρά. Για την καρδιά. Μπορεί να επηρεάσει την καρδιά, σπάνια θα το δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά βέβαια είμαστε ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Είμαστε ακόμα στο εξάμηνο που ξέρουμε τα αποτελέσματα αυτά. Όσον αφορά την άσκηση, είναι ευεργετική, είναι ωφέλιμη όταν γίνεται σωστά, με έλεγχο, προγραμματισμένα. Και το τέταρτο, με ρωτήσετε τη διατροφή, και αυτή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία μας. Αν προσέξουμε, γενικότερα θα πηγαίνουμε στα βαθιά γερατιά μας.
Εγώ κρατάω λοιπόν από όλα αυτά ότι δεν θα πρέπει καταρχήν να φοβόμαστε. Γιατί αν φοβόμαστε, μας είπατε ότι μπορεί να πάθουμε το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς. Οπότε δεν φοβόμαστε και δεν φοβόμαστε εάν είμαστε ενημερωμένοι και ακολουθούμε τους κανόνες ασφαλείας. Γυμναζόμαστε, ακολουθούμε καλή διατροφή και κάνουμε άσκηση. Και νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε.
Με λίγα λόγια λέμε, του ρίμε να είναι ο άλλος κομψός, να προσέχει τη διατροφή του, να είναι λεπτός και να γυμνάζεται. Αυτό θέλουμε. Ευεξία.
Λοιπόν, κύριε Τούτουζα, σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την παρουσία σας εδώ σήμερα και τα όσα σημαντικά μας είπατε και μοιραστήκατε εδώ με τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και καλησπέρα στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Τάσο, έχεις καμιά άλλη ερώτηση? Α, λέει για το χάπι που παίρνουμε προληπτικά, λέει για τις αρρυθμίες. Τι ακριβώς? Υπάρχουν άτομα, λέει, που παίρνουν χάπι προληπτικά για τις αρρυθμίες. Θα πρέπει να το κάνουν?
Όχι, εφόσον τους έχει δοθεί από τον καρδιολόγο τους, θα τους έχει δοθεί για κάποιο λόγο, βέβαια. Τώρα, βέβαια, για να καταλαβαίνουμε, οι αρρυθμίες είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Υπάρχουν καλοήθεις αρρυθμίες που έχει πάρα πολλοί κόσμος, όπως οι έκτακτες συστολές, και υπάρχουν και σοβαρές αρρυθμίες που θέλουν άλλη αντιμετώπιση. Εφόσον τους έχει πει ο καρδιολόγος ότι πρέπει να παίρνουν το χάπι, θα το παίρνουν.
Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια τέτοια εκπομπή. Γιατί νομίζω ότι είναι τεράστιο κεφάλαιο αυτό με τις αρρυθμίες. Λοιπόν, Τάσο Σουλεμέζη σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Ο κύριος Τούτουζας, καθηγητής καρδιολογίας, ήταν σήμερα κοντά μας. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Υγεία και σπορ. Γεια σας.